saprotiet tā, ka 2013. Gadā paiet 425 gadi kopš pirmā grāmata vispār drukāta Latvijā ir, un 420 gadi kopš drukāta šī grāmatiņa, ko atnesīs Daiga, tātad Rīgas rātas noteikumi ir izdoti. Šis ir vienīgais eksemplārs. Drukāta priekš tiem laikiem graznāja iesējumā un uz pergamenta, nevis uz papīra.
Lai pāršķirtu 1593. Gadā izdotās grāmatas Rīgas karaliskās pilsētas vidzemē godātās rātas atjaunotais svētku un tērpu nolikums lapuses, Turaidas muzeja rezervāta galvenā krājuma glabātāja Līga Krēšmane ir uzvilkusi tādus īpašus cimdus. Pārsteidz pergamenta kvalitāte. No kino gūtajos priekšstatos liekas, ka pergamentam vienmēr jābūt nodzeltējušam un apdrupušam, bet šīs grāmatas lapas arī pēc 400 gadiem ir vienkārši ļoti skaistas.
Un ko tad uz tik dārga papīra drukāja?
Uz tik dārga papīra drukāja, kāda ir jāievēro kārtība visiem. Un šeit ir šie kārtības noteikumi. Cik dienas kāzas drīkst svinēt kalpone, cik dienas kāzas drīkst svinēt birģeru, sieva vai kā cits, ko katrs drīkst vilkt mugurā, kādas drēbes, kurš drīkst valkāt samtu, kurš nedrīkst, kuram galdā drīkst likt apzeltītus riekstus, kurš nedrīkst. Cik daudz drīkst būt pavadītāju kāzām, cik stundas drīkst dejot, ka pulkstens 8:00 kāzas ir jābeidz un visiem ir jāiet mājās. Vienmēr cekot noteikumi, kas regulē sadzīvi.
Es saprotu, šajā grāmatā taps faksimils. Kam tas varētu interesēt?
Loks varētu būt samērā plašs. Pašlaik mēs esam atgriezušies arī pie tādas vēstures pētniecības, ka ne visu nosaka darba rīki un šķiru cīņa, ja, bet arī sadzīve un tās procesi ir izcils avots vēstures pētniecībā. Un šie noteikumi pirmkārt nodeva vēsturniekiem kā vēstures avots.
Rīgas rātei.
Rīgas rātei. Mēs noteikti uzdarāsim, kā īsti kodolīgi un precīzi.
Noteikti kārtību Rīgā.
Rīgas domas patreizējie vadītāji tikšot uzaicināti uz grāmatas Rīgas karaliskās pilsētas vidzemē godātās rātas atjaunotais svētku un tērpu nolikums faksimili izdevumu atvēršanas svētkiem, kas Turaidas muzeja rezervātā notiks 11. janvārī. Kopumā tiks izdoti 500 grāmatas faksimili eksemplāri ar komentāriem, un no tiem 50 būs ar roku iesiet greznāk, numurēti, pārējie 450 pieejami ikvienam. Komentāru kopsavilkumu būs lasām arī krievu, vācu, angļu valodās. Savukārt grāmatas oriģināla valoda sniedz priekšstatu arī par to valodu, kādā Rīgas rāta izdeva savus rīkojumus 16. Gadsimta otrajā pusē. Tā ir augšvācu valoda ar vidusvācu valodas elementiem un sarežģīto tulkošanas darbu veikusi arhīvu pētniece Valda Kvaskova. Viņa arī faksimili izdevuma komentāru sadaļas autore. Savukārt šīs viens no senākajiem Rīgā izdotās grāmatas poligrāfisko vērtību komentāros skaidrojas mākslinieks Valds Villerušs, bet no modas vēsturnieces viedokļa grāmatu komentējusi mākslas vēsturniece Ine Līne. Pārsteidzoši, bet šī nelielā izmēra grāmatiņa izcelt no muzeja krātos plauktiem, mūsdienās liek uzdot tik daudz un dažādas jomas skarošas jautājumus par Rīgas pilsētas vēsturi. Tostarp, kas tad bija Rīgas pirmais grāmatiespiedējs Nikolas Smolīns un kāpēc Rīgā vispār radās šāda vajadzība pēc savas tipogrāfijas? Turpina Līga Krēšmane.
Tie laiki bija diezgan tādi sarežģīti. Tas notika pēc kalendāra nemieriem un bija arī dažādas reliģiskās nesaskaņas. Un cilvēkiem, un it īpaši Rīgas rātei, vajadzēja vairāk un plašāk izplatīt savu informāciju sabiedrībā. Un kā to izdarīt, ar roku pārrakstīt, tas prasa ilgu laiku un sarežģīti, un jau Rietumu Eiropā, jau lielākajās pilsētās jau bija tipogrāfijas, un Rīgas rāte nolēma uzaicināt arī šeit tipogrāfu. Mēs tieši konkrēti nezinām, kāpēc ir uzaicināts Smolīns, bet iespējams sakarā ar to, ka arī tajā laikā Holandē notika reliģiskie nemieri, un viņš pats iespējams ir bijis saistīts ar kalvinistiem, un viņam nācās mukt no Antverpenes, un viņš tur aizmuka tālāk, un tad viņu uzaicināja šeit. No jebkurā gadījumā viņš tika uzaicināts kā oficiāls Rīgas rātes algots grāmatu drukātājs. Viņam tika nodrošināta telpa, viņam tika nodrošināta alga, un viņš drukāja to, ko viņam lika viņa kungs Rīgas rāte.
Pēc Polijas Lietuvas valdnieka Sigismunda III rīkojuma Rīgai 1590. Gadā tiek piešķirts grāmatu iespiešanas privilēģijas. Savukārt Rīgas rāte 1591. Gadā Nikolas Molīna apstiprināja par pilsētas grāmatu iespiedēju un viņas piestuva atradās Krāmielā, tagadējā Vecrīgā. Lai arī grāmatu izdevējs Molīns lielākoties pildīja Rīgas rātes pasūtījumu, iespiežot tās reliģiskos un politiskos uzskats atbalstošus rakstus, apsveikumus un suminājumus, 16. Gadsimtā grāmatu izdošana nebūtu nebija tāds vienkārši bizness. Pirmkārt, tas neatmaksājās finansiāli, jo lasīt pratēju skaits bija salīdzinoši neliels. Otrkārt, grāmatu iespiešana bija politiski visai nedrošs amats. Arī Rīgas pilsētas rātei vairāk kārt nācās aizstāvēt Molīnu no jezuītu kolēģijas uzbrukumiem un sūdzībām Varšavas galmā, jo viņš atļāvās drukāt luterāņu konfesiju atbilstošas grāmatas. Piemēram, luterāņu mācītāja un teologa Hermaņa Samsona runas. Grāmatas Rīgas karaliskās pilsētas vidzemē godātās rātes atjaunotais svētku un tērpu nolikums faksimili izdevuma atvēršanas dienā 11. Janvārī. Turaidas muzeja rezervātā tiks atklāta arī izstāde, kas stāstīs par to, kā mainījušās un paplašinājušās grāmatu lasītāja intereses, kā arī rādīs, kādu vēl retumu glabājas Turaidas muzeja krājumā.
Pašlaik tātad top izstāde, šeit tas varbūt izstāsts diezgan vēl pieticīgi, bet grāmatiņas mums ir dažādas. Arī šī mazā grāmatiņa, ko jūs tagad redzat man rokā, tā ir dārzkopības rokas grāmata, kas ir izdota 17. Gadsimta sākumā. Viņa arī nav nevienā saniespieduma katalogā. Pagaidām arī, ko mēs zinām, ir atrasta vienīgā tāda izstāde. Centrālais eksponāts ir šī grāmata. Pirmais grāmatu iespiedējs Molīns un viņa sekotāji. Līdz 19. Gadsimtam tas, kas glabājas mūsu muzeja krājumā.
Nākamie grāmatu izdevēji, pa kuriem ir šīs izstādes stāsts?
Ar nākamiem grāmatu izdevējiem tas ir bijis tāds grūts liktenis šiem grāmatu iespiedējiem. Šīs iekārtas, acīm redzot, bija diezgan dārgas, viņas tā nevarēja dabūt. Un tad nākošais grāmatu iespiedējs aprecēja iepriekšējā iespiedēja atraitni, mantoja ar viņu kopā iekārtas un privilēģijas. Šrēders ir nākošais grāmatu iespiedējs, kurš aprecēja Molīna apraitni, jā, un kļuva par nākošo grāmatu iespiedēju. Un tas noticis arī vairāk kārt ar daudziem šiem tipogrāfiem. Tāds ir tas liktenis laimīgajām atraitnēm.
Skatot uz galdu topošai izstādē saliktos unikālos 16. 17. Gadsimta izdevumus, vēlos arī pajautāt, kā Turaidas muzeja rezervāta krātuvē nonākuši šādi retumi. Un kāpēc tieši Turaidā, nevis Rīgā, atrodas Rīgas rātes sabiedrisko noteikumu vienīgais eksemplārs? Un kā izrādās, šādi bibliogrāfiski retumi tieši padomu laikā biežāk nonāca muzejos, jo tos jau nebija iespējams pārdot par pilnu cenu brīvā tirgū, izstādē godinātās grāmatas iepirkšanas stāstu atcerās muzeja direktore Anna Jurkāne.
Grāmata nokļuva pateicoties vēsturniekam, baltu filologam Aleksandram Jansonam. Viņš savā laikā palīdzēja mums komplektēt grāmatas, ļoti mīlēja grāmatas, pārzināja gan Rīgas bibliotekas, gan Igaunijas bibliotekas un aicināja muzeju, lai gan bija glaulīts un grāmatas muzejos arī pārbaudīja, kādas tiek glabātas, taču mums bija iespēja bija pazīstami cilvēki antikvariātā. Tad, pateicoties antikvariātam, viņš pie sevis nepaturēja antikvariātā šīs grāmatas, nonāca muzeja krātuvē.
Un tas saucās specfonds mums to.
Jā, to ir specfonds. Nu, arī nevienam arī nedrīkst izsniegt un nerādīt, bet tika saglabāts. Un tas ir brīnišķīgi. Man liekas, ka muzeja darbinieki patiešām Latvija ir izdarījuši ļoti daudz, lai saglabātu gan grāmatas, gan citādas kultūras vērtības, kas glabājas tagad Latvijas Nacionālajā muzeja krājumā.